Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від «Смарт-освіти». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
Вітаю! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія – це не про дати, це про життя людей – про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей, потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуємо порозумітися з минулим разом. Існує думка, що життя не чорно-біле, а в напівтонах, і у чомусь поганому завжди потрібно шукати часточку хорошого, і навпаки. Однак я не можу цілком погодитись із цією думкою – так само, як і ти, не мусиш погоджуватись із моєю. Я гадаю, що є чисте зло у цьому світі. Це війна. Але війна не виникає сама по собі. Її розв'язують люди. На перший погляд війна є зрозумілою. Кожна сторона відстоює власні інтереси. Хтось нападає, а хтось захищає і захищається. Якщо ти військовий чи військова, ти мусиш вбивати ворога, бо інакше ворог вб'є тебе. Такі правила. Втім, чи працюють ці правила, залежить як від керівництва ворогуючих сторін, так і від самої людини, яка бере участь у конфлікті. А Друга світова стала певним маркером людяності у людях. Сьогодні ми поговоримо про бойові дії Червоної армії у 1942-1944 роках в Україні, а також про наслідки Другої світової війни для України. Коли мова про бойові дії Червоної армії – я не вживаю термін «визволення України від нацистських окупантів», бо визволення – це те, що зараз титанічними зусиллями роблять Збройні сили України у російсько-українській війні. Визволення – це звільнення власних територій від окупантів, це Куп'янськ, Ізюм, Херсон. І хоч українці в лавах Червоної армії очистили рідну землю і рідні домівки від нацистів, але, на жаль, не визволили – руками солдат Сталін замінив одну нацистську окупацію України на іншу – совєтську. Бо ж Совєтський Союз не дав нам волю, яка ховається в слові «визволення», так само, як і ніколи для нас не був так званою вітчизною. Совєтський Союз – це період окупації в історії України. Відкриття раніше засекречених матеріалів дає змогу нам інакше подивитися на Другу світову війну – не через призму «Ура!» переможних совєтських гасел, а як на одну з найтрагічніших сторінок в історії України і українського народу. Початок вигнання Червоною армією з території України німецько-нацистських військ стало можливим унаслідок кількох чинників. З одного боку, це катастрофа, якої зазнали війська Вермахту під Сталінградом узимку 1942-1943 років – та під Курськом влітку 1943 року. А з іншого боку, не варто забувати і про висадку британських союзницьких військ у Північній Африці у листопаді 1942 року та американсько-британських в Північній Італії влітку 1943-го, що відкрили так званий Другий фронт проти гітлерівської коаліції і відтягнули частину військ Вермахту з Радянського фронту. Першим населеним пунктом в Україні, до якого у грудні 1942 року увійшли радянські війська, стало село Півнівка, тоді Ворошиловоградської, а нині Луганської області. Однак активне просування Червоної армії територією України почалося вже влітку 1943 року після перемоги на Курській дузі. Так, у серпні остаточно було звільнено Харків. На початку вересня – Сталіно, тобто Донецьк, а до кінця вересня – увесь Донбас. До кінця жовтня 1943 року Червона армія зайняла усе лівобережжя України і частину плацдармів на правому березі Дніпра. З кінця вересня 1943 року почалася наймасштабніша і водночас найкривавіша операція Червоної армії в Україні – так звана «Битва за Дніпро». Головним завданням цієї операції було переправитися через Дніпро, звільнити Київ та створити плацдарм для наступу на правобережжя України. Забігаючи наперед, скажу, що ця операція закінчилася перемогою Червоної армії. Дніпро було форсовано, німецькі війська було вигнано з Києва і було створено передумови для вигнання нацистів з усього правобережжя і півдня України. Але якою ціною це відбулося? Звісно ж, німці готувались до оборони, тому після втрати стратегічної ініціативи в серпні 1943 року Гітлер видав наказ про прискорення будівництва оборонного рубежу, так званого Східного валу. На території України він проходив уздовж правого берега Дніпра, а починаючи із Запорізької області, уздовж річки Молочна, притоки Дніпра і до Азовського моря. З іншого боку, нацистські війська першопочатково перебували у вигідній оборонній позиції, адже правий берег Дніпра значно вищий за лівий, тож радянські війська були як на долоні, відповідно німці могли вести прицільний вогонь по них. І Гітлер, і Сталін дуже любили символізм дат і місць. Гітлер хотів взяти Сталінград через його назву і отримав Облизня. А Сталін дав наказ Червоній армії взяти Київ до чергової річниці жовтневого перевороту, чи, як казали совєти, Великої Октябрської революції, тобто до 7 листопада 1943 року. Змагання совєтських генералів, хто перший вислужиться перед кривавим диктатором Сталіним і першим зайде у Київ, призвело до колосальних жертв. Не можна забувати, що життя людини в Совєтському Союзі нічого не вартувало. Радянський солдат був звичайним розхідним матеріалом, який можна було замінити на інший. Адже у щойно звільненій лівобережній частині України було ще ой як багато чоловіків. Цим совєти і скористалися. У звільнених українських містах і селах за наказом Сталіна червоноармійці влаштовували польові військомати, які мали здійснювати мобілізацію за прискореною процедурою. Мобілізували усіх, кого могли впіймати, і чоловіків після призовного віку, і навіть підлітків із навколишніх сіл. Військової форми, а часто і зброї, мобілізовані не отримували. Тож за темний верхній одяг домашнього крою ці війська називали чорною піхотою, чорнопіджачниками або чорносвитниками. Втрати серед цих чоловіків і юнаків під час битви за Дніпро були катастрофічно великими. Червона армія не мала понтонних переправ, тож форсувати вже не тепле осіннє Дніпро доводилось, тримаючись за дерева, колоди, дошки. Якщо не у воді, то військові гинули одразу на березі, адже, нагадаю, вони навіть зброї часто не мали. Якщо навіть і мали, то поводитися з нею не вміли, а тому не сміли. Якщо відходили без команди, то ставали мішенню для загороджувальних загонів, адже сумнозвісний сталінський наказ номер 227 «Ні кроку назад» ніхто не скасовував. У листопаді 1943 року кінорежисер Олександр Довженко записав у своєму щоденнику таке, цитую: «В боях загибає множество мобілізованих на Україні звільнених громадян. Їх звуть, здається, чорносвитниками. Вони воюють у домашній одежі, без жодної підготовки, як штрафні. На них дивляться, як на винуватих». Кінець цитати. «У чому ж вони були винні?» – запитаєш ти. Ну, вони перебували в німецькій окупації. А за логікою Сталіна, це означало зраду Совєтського Союзу. Тож мусили спокутувати так звану провину перед батьківщиною та її великим вождем Сталіним. А найкраща спокута, на думку сталінського режиму, це смерть. Зрештою, командування виконало наказ Сталіна. Червона армія вигнала німецькі війська і увійшла до понівеченого Києва 6 листопада 1943 року, якраз напередодні річниці Октябрьської революції. Але якою ціною? Під час форсування Дніпра та здобуття Києва загинуло близько 417 тисяч воїнів. 417 тисяч людей, які мали сім'ї, дружин, дітей, батьків, власне життя. Це як знищити усе населення сучасної Вінниці чи Миколаєва. Одним із тих, хто пережив форсування Дніпра, був письменник Віктор Астаф'єв. Його спогади стали хрестоматійними, цитую: «25 тисяч входить у воду, а виходить на тому березі 3 тисячі, максимум 5. Через 5-6 днів усе це спливає. Ми просто не вміли воювати. Ми залили своєю кров'ю, завалили ворогів своїми тілами». Важливою складовою наступу Червоної армії на територію України стала відверта гра більшовиків на українських патріотичних почуттях. У радянських газетах і радіопрограмах 1943-1944 років дедалі частіше почали вживати фразу «національна суверенна українська держава у формі Української РСР». Вочевидь, аби активізувати мобілізацію до лав армії та популяризувати совєтську владу на тлі жорстокої нацистської політики в окупованій Україні. У жовтні 1943 року було засновано орден Богдана Хмельницького для нагородження офіцерського і солдатського складу Червоної армії, партизанських загонів, які відзначились у боях Другої світової. Тоді ж військові підрозділи, які вели бої в Україні, отримали назву 1-го, 2-го, 3-го та 4-го українських фронтів. Важливо, що українськими вони були не лише за назвою. У період вигнання з України нацистських військ, за підрахунками вчених, кожен третій в Червоній армії був українцем. Тож для підтвердження своїх намірів створення національної української РСР на початку 1944 року було реформовано Конституцію СРСР. Зокрема, вписано право республік на власні військові формування і зовнішню політику. Відповідно, Сталін дозволив створити в Україні народні комісаріати, тобто Міністерства оборони і закордонних справ. А далі ще цікавіше. Міністерство закордонних справ очолив український драматург Олександр Корнійчук. Міністром оборони став український генерал, уродженець Полтавщини Олександр Герасименко. Були призначені і нові керівники Міністерств освіти і культури. І ними стали Павло Тичина, який тоді навіть членом Компартії не був, і Микола Бажан. А на посаду голови Президії Верховної Ради УРСР Хрущов ще у 1943 році почав готувати Олександра Довженка. Однак останній потрапив у немилість до Сталіна через надто вже правдиве висвітлення подій Другої світової у кіноповісті «Україна в вогні». Словом, навіть не українець Хрущов почав себе непевно почувати на посаді лідера КПБУ в оточенні українців. Перебіг воєнних дій був стрімким після взяття Червоною армією Києва. І саме ті події остаточно вирішили хід війни на користь СРСР. У грудні 1943 року здійснено Житомирсько-Бердичівську наступальну операцію, звільнено Житомирщину. Упродовж зими весни 1944 року Червона армія здійснювала безперервний наступ по всій ширині радянсько-німецького фронту. Застосовувалась тактика сталінських ударів, армії по черзі проривали фронт у різних місцях, знищуючи або беручи в полон велику кількість німецьких солдатів. Наймасштабнішою на правобережжі України стала Корсунь-Шевченківська операція у січні-лютому 1944 року. Тоді Червоній армії вдалося оточити і знищити велике угруповування німецьких військ на 60 тисяч солдатів та офіцерів за приблизними оцінками. Уявімо Комаху-Багатоніжку, яка прилягла на мапу України уздовж лінії Дніпра і дивиться у сторону Європи. Голова Комахи лежить на Черкащині у районі Корсунь-Шевченківська. Одна її лапа тягнеться до Рівного та Луцька, інша лапа – до Проскурова, це сучасний Хмельницький, та Чернівців. Третя лапа тягнеться до Криворізького металургійного басейну, а четверта – найдовша – до Херсону, Миколаєва, Одеси і Криму. Усі ці території, куди дісталися лапи Багатоніжки, були звільнені Червоною армією упродовж наступальної операції весною 1944 року. А вже в липні того ж року, під час Львівсько-Сандомирської наступальної операції Червоної армії, вдалося заволодіти усіма західноукраїнськими землями, окрім Закарпаття. Останньою ж наступальною операцією Совєтської армії в Україні була Карпатсько-Ужгородська, що завершилась 28 жовтня 1944 року взяттям міста Чоп і виходом радянських військ на сучасний кордон України. Тож бачимо, що вигнання німецько-гітлерівських військ Червоною армією тривало з грудня 1942 року до жовтня 1944 року. Втім, варто зазначити, що просування Червоної армії західноукраїнськими землями, де досі діяв український підпільний рух, було непростим. Упродовж весни-літа 1944 року Червона армія мала низку сутичок із загонами Української повстанської армії. Під час однієї із них був смертельно поранений упівцями совєтський генерал-передовик, який першим увійшов у звільнений совєтами Київ, а саме генерал Ватутін. Командування Червоної армії у 1943-1944 роках свідомо використовувало в боях проти національного підпілля ті частини Червоної армії, де було найбільше українців, що означало братовбивчу війну. Зрештою, під кінець 1944 року вся Україна опинилась під владою Москви. Знову. Совєтське керівництво відчувало велику недовіру до місцевого українського населення з раніше окупованих німцями територій. Серед партійців побутувала думка, що скрізь зрадники, які піддались буржуазним чи то націоналістичним впливам. Тож Сталін одразу припинив загравання з українськими національними почуттями. Це означало, що усі призначення українців на міністерські посади скасовували, а їхні місця займали перевірені люди Сталіна – або, як тоді казали, липові українці. Після завоювання Криму було повністю депортовано до Середньої Азії кримсько-татарське населення та інші народи – місцевих греків, болгар, вірменів, яких сталінська влада поспіль звинувачувала у колабораціонізмі. Про депортацію кримських татар раджу послухати в уроці моєї колеги Антоніни Макаревич. Так і шукай. 1944. Депортація кримських татар. Також депортації зазнало й польське населення західних областей України, а також родини осіб, яких підозрювали в допомозі українському підпіллю та УПА. А ось про ці депортації ти можеш дізнатися більше в уроці «Війна після війни» від моєї іншої колеги Ірини Вишні. Історію війн пишуть переможці. Переможцем у Другій світовій був СРСР. Це дало йому колосальну перевагу у створенні власної, сфальсифікованої версії про перебіг війни. Аж до розпаду Совєтського Союзу цю версію підтримувала совєтська пропаганда. І саме ця версія глибоко засіла у свідомості мільйонів громадян СРСР. Совєтські фальсифікації починалися від назви війни і до її хронологічних рамок. Так звана Велика Вітчизняна почалася 22 червня 1941 року. Вибір цієї дати створював ілюзію, ніби СРСР став жертвою німецької агресії. Союз тільки те й робив, що визволяв поневолені народи від, як тоді казали, фашистів. Ніби СРСР у 1939-му не брав участі у розчленуванні Польщі і, відповідно, розв'язанні Другої світової. А назва «Велика Вітчизняна» приховує той факт, що мільйони радянських громадян після початку війни не вважали СРСР своєю батьківщиною і часом зустрічали німців як визволителів. Але ж вголос совєти про це говорити не могли. Іншим великим мітом було те, що саме Росія взяла на себе головний тягар Другої світової війни. Однак варто лише подивитися на мапу воєнних дій, стає видно, що зона німецької окупації ледве торкалася російських етнічних територій. Однак окупація покривала майже всі території країн Балтії, України і Білорусі. У сумній статистиці жертв війни Україна займає перше місце. Чисельність населення УРСР за роки Другої світової скоротилося з 41 мільйона 657 тисяч осіб на червень 1941 року до 27 мільйонів 382 тисяч на початок 1945 року, тобто на 14,25 мільйонів. Більшою частиною, а це близько 9 мільйонів осіб, є безповоротні втрати, як то фронтові втрати військовослужбовців, мобілізованих на території УРСР у Червону армію, втрати учасників руху опору, втрати цивільного населення під час боїв і бомбардувань через голодне виснаження та епідемії, від цілеспрямованого нищення окупантами військовополонених, геноциду євреїв і ромів. Також частина людей, евакуйованих у східні регіони СРСР і вивезених до Німеччини, не повернулася на батьківщину. Не меншими й були й матеріальні втрати. На території України було знищено 714 міст із селищ міського типу і понад 28 тисяч сіл, а також 16,5 тисяч промислових підприємств. Матеріальні втрати СРСР становлять до 40% сукупних втрат, заподіяних учасникам Другої світової війни усім разом. Матеріальні втрати України дорівнюють близько 40% всіх загальносоюзних втрат. Співвідношення цих цифр висуває Україну на сумне перше місце і серед країн, які матеріально постраждали від війни. Але ж хіба великого переможця Сталіна ця трагедія хвилювала? Після завершення війни Сталін відновив тоталітарний режим, і першим кроком стало формування міту про велику перемогу СРСР у Другій світовій. 7 травня 1945 року делегація Німеччини підписала акт про капітуляцію у місті Реймсі. Однак на вимогу Сталіна, який був незадоволений, що капітулювали не перед ним, а перед західними союзниками, цю ж капітуляцію ніби як продублювали вже 8 травня у совєтській зоні окупації у передмісті Берліна. За німецьким часом це було о 22 годині 43 хвилини. Однак у Москві тоді вже було 9 травня. Відтак у Європі День перемоги у світовій війні відзначають 8 травня, а в СРСР – 9. І так є нині в усіх постсовєтських країнах. Запроваджене у 1945 році святкування 9 травня у СРСР скасували вже через 2 роки. Адже Сталін розумів, що колишні фронтовики, величезна кількість яких залишилась з інвалідністю і непоправними психологічними травмами, вдови, діти-сироти, всі вони пам'ятали, яким жахіттям і болем була війна, і що паради на крові є небезпечними для совєтського режиму. Тож оцей класичний помпезно-парадний совєтський День перемоги відновили лише за часів Брежнєва у 1965-му. У 2004 році Генасамблея ООН у своїй резолюції до 60-ї річниці закінчення Другої світової запропонувала державам, окрім святкування своїх днів перемоги чи визволення, щороку відзначати 1 або 2 дні, тобто 8 і 9 травня, як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Європейська модель пам'яті має гасло «Ніколи знову». Вона вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Перемогу не приписують конкретному народові чи державі, адже вона стала можливою завдяки зусиллям антигітлерівської коаліції Об'єднаних Націй. Йдеться передусім про пам'ять і вшанування, а не святкові паради, адже війна – це не лише танки, гармати і видовищні бої. Війна – це насамперед людські страждання і жертви. Саме це лежить в основі днів пам'яті в Європі, які є нагадуванням не про тріумф, а про страшну катастрофу і понівечені долі людей. У моїй сім'ї прадід загинув в Уманській ямі, коли моєму дідусеві було лише 2 роки. Проте він пам'ятав німецьку окупацію і повернення совєтів. Дідусь розповідав про ці події, але неохоче і дуже тихо. Мої дитячі спогади про 9 травня – це совєтські патріотичні фільми про перемогу в Другій світовій по всіх каналах телебачення і величезний розміром зі слона ком у горлі. А ще у моїй пам'яті досі лунають слова, що їх повторював все життя дідусь. Аби не було війни. Не справдилось, бо одну тоталітарну імперію СРСР змінила інша – Росія, яка так само прагне знищити Україну і українську ідентичність, як і колись цього прагнув СРСР. Ми ж не маємо права забувати про справжню ціну війни, як минулої, так і сучасної. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую за увагу. Щойно була Юлія Топольницька. Слава Україні!
Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки «Educo Foundation».